Това, което видяхме, поне аз, бяха най-сладките мъдреци, овчари, Йосиф, Мария и така нататък. Беше много хубаво. Благодарим на всички деца и техните ръководители, че ни потопиха в този празник Рождество Христово. В оставащите минути и аз бих желал да кажем няколко думи за Исус Христос и времето, когато Той се родил. Онзи свят беше много различен от света, в който ние живеем днес, но по някои неща си е приличал. Каква е била историческата обстановка? Бурна, наситена с много исторически събития, преврати. В периода преди Христа и след Христа, разбира се, в света властваше Римската империя. Рим беше върховният господар на света. Искам малко да ви запозная с това, което са видели историците, а след това да прочета и това, което виждат вярващите хора в онази епоха, в дните на Исус. В периода 82 до 78 година преди Христа, на трона на Римската империя стои един диктатор, Сула се казва. След неговата смърт през 78 година преди Христа, един от неговите офицери и генерали, Помпей, започва бързо да се изкачва към върха. През 70-та година Помпей е избран от Римския сенат да разчисти Средиземно море от киликийските пирати. За 2 години той се справя перфектно и Рим има пълното надмощие над търговията в Средиземно море. След това, като награда и чест, през 67 година преди Христа, Рим направил Помпей командир на армиите, които Рим изпратил на изток. През 66 година преди Христа, Помпей води битки с царете на Понт и Армения, които победил и присъединил към Римската империя. Именно по онова време се сочи, че черешата и вишната са дошли в Европа. Помпей, когато отишъл в Армения, намерил вишни, череши и заповядал на всеки римски войник да изкорени по едно дърво и да го завърже за гърба си. И така цяла една гора се е придвижила до нас Европа и сега имаме череши и вишни тук по заповед на Помпей. През 64-та година Помпей започва силен поход с легионите си към Сирия и слага край на монархията на Селевкидите. Същата година, 64-та година преди Христа, Помпей превзема и Святата земя в Палестина, разбива хазмонейците и превзема през 63-та година преди Христа град Йерусалим. Когато отива до Йерусалим със своите легиони, го обладава желание заедно с генералите си да влезе в храма. Но понеже е езичник, на пътя му застава 12 000 души свещеници. След неколкократни призиви да се отстранят, Помпей изколва 12 000 души в предверието на храма, в двора на храма. И влиза в Светая Светих на храма. По онова време той е бил празен, нямало е нищо. Какво е правил там, какво е видял, какво е чул, аз не знам, но историците свидетелстват, че след около половин час Помпей е излязъл с коренно различно изражение на лицето и е обявил това място за светиня и е заповядал да не се докосва по никакъв начин. Какво Господ му е открил на него и генералите му, ние не знаем. Но ето, че той е бил в Светая Светих, там където никой не е имал право да стъпи от юдеите. Този езичник беше там поради незнанието си, но Бог го е респектирал. Това доказва и историята. Сирия и Палестина биват присъединени към територията на Римската империя 63-та година преди Христа и в периода 60-та до 53-та година в Рим властва първият триумвират. Това са Помпей, Юлий Цезар и Крас. В това време Рим поставя управители на Палестина Антипатър и един първосвещеник, който е много противоречива личност, Хиркан се казва. Антипатър успява добре да укрепи стените на град Йерусалим, които са таранирани по време на обсадата на Помпей през 63-та година. Т.е. Йерусалим си възстановява стените. В 54-та година преди Христа, един от тримата действащи в триумвирата, Крас, генерал на римски легиони, под претекст, че събира пари за похода си срещу Парта, ограбил храмовото съкровище в Йерусалим. Така че каквито и богатства да е имало, те са изчезнали. В резултат на което юдеите вдигат много мощен бунт, също потушен с много кръв, 53-та година преди Христа. Управителят на Палестина Антипатър назначава синовете си Фазаел и Ирод, съответно за управители над Юдея и Галилея. Първият триумвират поради спорове помежду им се разпада в 52-та година преди Христа. Помпей е консул, защото Крас е убит от партите, а и Гай Юлий Цезар не е избран за консул. През 49-та година Цезар отказва да се подчини на Сената в Рим и избухва стълкновение и война между неговите легиони и легионите на Помпей. При град Фарсала в Тесалия Гай Юлий Цезар разбива армиите на Помпей, отряд от елитни части гонят Помпей, го настигат и го убиват чак насред Египет. И така в годината 48 година преди Христа, с много машинации, било гласувано Гай Юлий Цезар да стане диктатор за цял живот, пожизнен диктатор. 47 година преди Христос Антипатър се обявил за горещ привърженик на Гай Юлий Цезар. И в отговор на това приятелство Цезар направил някои отстъпки за юдеите. Може би Цезар е велик и за това, защото е дал пълна религиозна свобода на юдеите да си съблюдават религиозните служби. През 44-та година преди Христа, на 15 март, при заговор Цезар е убит от Касий и Брут, негови приятели. Даже мисля, че Брут е негов усиновен син. Касий направил Ирод управител на Сирия, а бащата на Ирод Антипатър над Палестина. В 43-та година преди Христос настъпва период на анархия в Палестина и в Юдея, въстания, бунтове поради непосилните данъци, метежи. Преди Исус Христос знаем исторически, че са се появили 8 месии. Някои източници казват 14 месии, но по-вероятно е 8 души преди раждането на Исус са се вече обявили за Месията. Събират дружини, чети, вършат някои неща, нагласят някои неща от пророчествата, но въпреки това са убити и унищожени от римляните в края на краищата. Следва мощно нахлуване на партите в Палестина, при което Фазаел се самоубива и отново Палестина и Юдея остават вън от римското надмощие, от римското владичество. Ирод, самия Ирод Велики, както го наричаме, успява да избяга в Рим. През 42-та година преди Христос, след смъртта на Брут и Касий, се организира втория триумвират. Това са Марк Антоний, Гай Октавиан и Лепид. Погълнати от други грижи, триумвиратът в Рим в този момент не може да обърне никакво внимание на това, че Юдея се е отцепила от римското влияние. Виждате колко бурно е било времето, колко превратности е имало. По това време, след малко ще прочета и какво е ставало в сърцето на юдейската нация. Най-накрая Рим, понеже води тежки битки и не може да обърне внимание, изборът им се спира на Ирод, който е бил вече личен приятел на Марк Антоний. Ирод бива одобрен и коронясан за цар над Юдея през 40-та година, но това е един цар без държава. Юдея се намира под влиянието на партите, а Ирод е обявен от Рим за цар над Юдея. Едва след 3 години Рим ще може да финансира военен поход и в 37 година преди Христа Ирод успява да завладее Йерусалим. Следва ужасно клане на партии, на юди. Тогава са и тези прочути битки и убива Антигон, царя на партите. По това време героичната обсада на крепостта Масада и Макавеите, ако сте чували тези неща. Ирод вече бил действителен цар на Юдея и той ще царува от 37 година преди Христа до 4 година след Христос. Това е този Ирод Велики, на чиято съвест лежат избиването на дечицата в Витлеем. Това е управителят на Юдея, под чието управление се е родил Исус Христос, нашия Спасител. Той е бил идумеец, т.е. близък родственик на еврейската нация. Бил е оженен за Мариям, юдейка, но Ирод до края на живота си остава презиран от юдеите, защото в пристъп на гняв той заповядал да екзекутират съпругата му. И за други неща. През 32 година преди Христа, Гай Октавиан, по-късно наречен Август, обявява война на Марк Антоний и неговата любовница Клеопатра VII, които в 30-та година преди Христа се самоубиват. Така Октавиан остава начело на Рим и той е римският император, под чието управление се е родил Христос. Гай Октавиан Август царува от 27-та година преди Христа до 14-та година след Христа. Когато Исус е бил юноша, този човек е починал и е бил сменен на трона на Римската империя от Тиберий. За Тиберий знаем, че е бил болен от проказа, ходил е да се лекува на остров Капри, имал е личен приятел от тъй нареченото конническо съсловие. Може би сте чели или знаете, Сеян се е казвал, който е бил личен приятел с Понтий Пилат. Когато Тиберий заминава да се лекува от своите проказа на кожата, в Рим Сеян дига въстание, преврат, но Тиберий разбира това, потушава въстанието, Сеян е обезглавен и всички приятели на Сеян, в случая и Понтий и Пилат, главите им са висяли на коса. Така че, когато изправят Исус пред Пилат, това е било най-малкото, което му е трябвало на Пилат сега. Един юдейски бунт, за да му и на него се довърши съдбата. Пилат също е висял на коса. Ако в Юдея избухне бунт, и без това нещата са стояли много тънко, той е бил част от приятелите на Сеян, който е бил обезглавен заради заговора, тъй нареченото конническо съсловие, лична гвардия са били на императора Тиберий. Пилат за това е си измил ръцете и предпочел Исус да умре, вместо той да падне от трона. През 32 година Гай Октавиан се обявява за Август, всъщност през 27 година, извинявам се. На Юдея властва Ирод Велики, в Сирия, според Лука 2 глава 2 стих, някои си квирини, за който почти няма никакви данни. Ирод Велики ще почине в адски мъки, най-вероятно в своята баня, вероятно и отровен, а вероятно и от някаква болест ужасна. В 4-та година преди Христа той ще бъде заменен след Христа той ще бъде заменен от Архелай и по-късно от Ирод Антипа, който ще бъде над Галилея и Перея. Какво знаем още? По това време човечеството наброявало, цялото човечество, според исторически данни, 250 милиона души. Гръцкият език бил официален език в пределите на Римската империя. Китайски и корейски хроникьори са записали, че за 70 дена на небосклона свети необикновено ярка звезда. Според еврейското летоисчисление, годината на раждането на Исус е 3957 година от сътворението. Това знаем. Това е погледа на историята. Това съм го извлякал от енциклопедиите. Това е времето на Исус. Сега обаче като духовни хора ние знаем за великата борба между Христос и Сатана. И аз искам да ви прочета това, което е записано в книгата «Живота на Исус» на страница 15 и малко по-късно в 17. И след това ще ви кажа защо ви говоря за това време. Провидението беше насочило движенията на народите, вълната на човешкия импулс и влияние, за да узрее света за идването на Избавителя. Народите бяха обединени под едно управление. Един език се говореше навсякъде и бе признат за официален. евреите от всички земи, където бяха разпръснати, се събираха в Йерусалим за годишните празници, като се връщаха в местата, където живееха, те можеха да разнасят веста за идването на Месия. По това време езическите системи губеха влиянието си сред хората. Хората бяха уморени от празна показност и басни. Прескачам някои изречения. Жадуваха за религия, която да задоволи сърцето. Но макар, че изглеждаше, че светлината на истината се е отдръпнала от човечеството, някои, които я търсеха, бяха объркани и преживяваха мъка. Те искаха да се запознаят с живия Бог и да получат уверение за живот след смъртта. Тъй като евреите се бяха отклонили от Бога, вярата им помръкна и надеждата им едва мъждукаше, осветлявайки бъдещето неясно. Думите на пророците оставаха неразбрани. За множеството от народа смъртта бе ужасна тайна, пълна с несигурност и мрак. Извън еврейският народ обаче имаше мъже, които предсказваха появяването на Божествения Учител. Тези хора бяха търсачи на истината и на тях бе даден духът на вдъхновението. Ние казваме духа на пророчеството. Такива учители се появяваха един след друг като звезди в тъмното небе. Пророческите им думи запалваха надеждата в сърцата на хиляди в езическия свят. От стотици години писанията бяха преведени на гръцки, който се говореше тогава по цялата Римска империя. Евреите бяха разпръснати навсякъде и тяхното очакване за идването на Месия се споделяше в известна степен и от езичниците. Сред уния, които евреите наричаха неверници, имаше хора, които разбираха пророчествата в писанията за Месия по-добре от израилевите учители. Имаше такива, които се надяваха той да дойде като освободител от греха. Философите на света се стараяха да проникнат в тайната на еврейската теология, но гордостта на евреите пречеше да се разпространи поверената им светлина, като се стараяха да се поддържат разделение между себе си и другите народи, те не желаяха да предадат знанията за значението на символичните служби, които все още притежаваха. Истинският тълковател трябваше да дойде. Този, който беше представен чрез символите, трябваше да обясни значението им. Всичко е предстояло да се изпълни. Света е бил зрял. Хората са били гладни и жадни, защото наоколо всичко е предлагало глупости. Езическите религии не са имали вече никаква сила. Прилича ли на днешното време? Още малко и ще дойдем точно на същите неща. От сутрин до вечер живота е бил суета. Пълна суета. Умира големият Делфийски оракул, който е бил светилото на тогавашния свят. Умира с думите. Ще дойде един, който ще промени света. Интересно, и Ванга каза същото преди да умре, или малко преди да умре. Делфийският оракул мълчи. Езическите философии нямат никаква сила. Гръцката философия залязва. Юдеите крият знанието, какво правят в светилището и какво точно чакат. Въпреки това, Божия дух пробива, прави пробиви. Тук и там има хора, които разбират пророчествата, дори по-добре от самите юдеи. Западащата сила на Израел, казва Вайт, свидетелстваше, че скоро предстои идването на Месия. И днес се виждат подобни неща. Защо ви казвам всичко това? Скъпи приятели, ако разгледаме настоящето, ще видим, че то много прилича на времето, когато Исус му е предстояло да се роди в този свят. Всъщност, в Библията и нейните пророчества става ясно, че преди раждането на Христос и преди второто пришествие на Христос, тези два исторически момента, много сходни черти от действителността ще се препокрият. Съдбата на еврейският народ представя в миниатюр съдбата на света преди второто пришествие, казва Елена Вайт, в живота на Исус. И аз този час, оставащите няколко минутки, искам да ви кажа за три категории хора, три групи хора, които се намираха в юдейският народ преди раждането на Христос и които три категории хора ще се намират в света и преди второто пришествие на Исус Христос. Първата категория хора. За тях четем в Евангелието на Матей, 2 глава, от 1 до 6 стих. И когато се роди Исус в Витлеем юдейски в дните на цар Ирод, ето мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим и казаха: «Где е юдейският цар, който се е родил, защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним?» Като чу това, цар Ирод смути се и цял Ерусалим с него. Децата много добре изиграха това. Затова събра всички народни главни свещеници и книжници и ги разпитваше где трябва да се роди Христос. А те му казаха: «Във Витлеем юдейски, защото така е писано чрез пророка», пророк Михей, 5 глава, 2 стих. «И ти, Витлееме, земе Юдова, никак не си най-малък между юдовите началства, защото от тебе ще произлезе вожд, който ще бъде пастир на моят народ Израел». Направи ли ви впечатление тази категория хора? Аз ги наричам категорията на безразличните. Защо? Категорията на равнодушните. Когато Ирод ги извика от тези мъдреци, книжници, философи, учени хора на тази нация, равини, и ги попитал: къде трябва да се роди Христос? Търсили ли да намерят? Искали ли време и отсрочка да търсят? Не. На часа му казали: във Витлеем юдейски ще се роди. Защо нарекох тази категория категорията на равнодушните, безразличните? Защото това бяха хора, които имаха познанието. Това бяха хора, които на теория познаваха истината. Те познаваха свещените писания. И когато Ирод, един езичник, ги попита, те казаха най-чистата истина. Исус трябва да се роди в Витлеем юдейски. Но защо ги наричам равнодушни? Защото това познание не ги вълнуваше. Иначе веднага биха тръгнали да търсят Исус и да му се поклонят. Затова са били подминати от ангелите и те са отишли при овчарите, както чухме и с нощи на проповедта, една презряна класа в обществото. Хора, които и съботата според някои са нарушавали, като овчари. Да дам един пример. Ако на подходящи места във Варна има залепени афиши за футболен матч, тук имате два отбора, доколкото знам. Имаме. И аз вече варненец. Спартак и другия Черноморе. Като Левски и ЦСКА са ви на варненска почва. Може из целия град да има залепени афиши, ако не ви вълнува футбола и тези два отбора, ще им обърнете ли внимание? Тази информация действа ли ви нещо изобщо така? Бута ли ви отдолу под лъжичката? Не. Ама ако сте запален за палянко, ако сте фен, как ще ви действа тази информация? Охо, ще има матч на нашите. В колко часа? Колко струва билета? Къде ще се съберем? Какви шалчета ще слагаме? Какви тромпети? Какво ли не? Нали? Ако ние сме запалянковци, бихме се поинтересували от всички подробности и най-вече бихме били на матча. Защото това е голямото събитие. Това ни казва афише. Но ако не сме запалянковци, а сме равнодушни към тази игра, някой казва 22 празни глави гонят една пълна с въздух. Може и така да е. Ако нас не ни интересува тази информация, ние сме от категорията на безразличните. Ми хубаво, има, да си има матч. Ще има ли матч? Да, да, има. Ето плаката, четете, вижте. Категорията на хора, които знаят нещата. Ще има ли второ пришествие? Да, 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 ще има второ пришествие. Ето вижте, знаменията се виждат ясно. Ама вие май нещо, само ги знаете тези неща, а? Да не ни кажат така пък на нас. Книжниците знаеха истината, но тя не повлия на живота им. Фарисеите, богословите на тази нация говореха за Бога изпълняваха ритуали в храма, но не живееха за Бога. И затова не е чудно, че те са причината Исус да бъде разпънат и на кръст. В Святото Писание ни се разкриват духовните измерения на тази група. Защо така са били безразлични към истини святи, които са им били поверени? В Лука 16 глава 14 стих четем: всичко това слушаха фарисеите, които бяха сребролюбци и му се присмиваха. Бяха материалисти, бяха хора, които мислеха сега за този живот. Пък другия, то е някаква теория, някакво верую там, някаква емблема на тях като нация. Материализма на тези хора не им позволяваше да имат духовни интереси и ги превърна в хора безразлични, в хора равнодушни спрямо святата истина. Да се пазим от материализма, това убива духовността. Библията ни говори, че живеем в лаодикийския период и има опасност, когато знаем истината, да бъдем люляни в нашите проблеми и притежания и да оставаме постоянно на много ниско духовно ниво. Ако това стане, голяма част от лаодикийците няма да усетят Божието идване, второто пришествие, и ще останат извън Божието царство. Това е първата категория хора. Тя ще се среща и в дните преди второто пришествие. Втората категория хора. Кръстил съм е на тези, които се борят срещу Бога. Отново четем в Евангелието на Матей, втората глава, от 7 стих до 11 и след това 16 стих. Подстъпката на Ирод. Тогава Ирод повика тайно мъдреците, внимателно научи от тях времето, когато се е явила звездата, и като ги изпрати от Витлеем, каза им: идете, разпитайте внимателно за детето, и като го намерите, известете ми, за да иде и аз да му се поклоня. И те, като изслушаха царя, тръгнаха си, и ето звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и спря над мястото, където беше детето. Като видяха звездата, зарадваха се твърде много, и като влязаха в къщата, видяха детето с майка му Мария, паднаха и му се поклониха, и отваряйки съкровищата си, принесоха му дарове – злато, ливан и смирна. 16 стих. Тогава Ирод, като видя, че беше подигран от мъдреците, разяри се твърде много и прати да погубят всичките мъжки младенци в Витлеем и във всичките му околности – от 2 години и по-долу, според времето, което внимателно беше научил от мъдреците. Православното предание твърди, че 14 000 дечица е избил Ирод. Но това не е вярно. Археолозите доказват, че по това време, разбираме, че тогава Витлеем и околностите му са били около 2000 души. Тоест, според статистиките на средните статистики и от нашето време и от тогава, на деца под 2 годишна възраст е имало не повече от 50 на дечица. Средностатистически 50 на 50 момчета означава, че Ирод е избил около 25-30 момченца. Като казваме така, е някаква бройка, но какво е едно дете за неговата майка, за неговия баща? Ето, видяхте малкия Йордан. Римските войници са убили и бащите им, защото кой баща ще позволи да вземат детето и да го хвърлят нагоре и да го нанижат на копията? В онзи ден цели семейства са били опозорени, разорени. Убили са били децата им, вероятно и бащите. Божият план, мили брати и сестри, може да се разтегля, може да се забавя поради човешкият елемент. Но като цяло човечеството не може да усвети Божиите планове. И Люцифер не може. Бог е по-мъдър от всички. Сам Бог казва в Исаия 46 глава: ще извърша всичко, що ми е угодно. В 10 стих той казва това. Намерението ми ще устои и ще извърша всичко, що ми е угодно. Един човек изпита тази истина в живота си. Той се казваше Савел от Тарс. На пътя за Дамаск Господ го срещна с думите: Савле, Савле, защо ме гониш? Мъчно ти е да риташ срещу ръжен, устен. Наистина, който рита срещу устен, ще си счупи крака. Срещу Божия план човек не може да се бори, иначе загива. Така се случи с Ирод. Той е умрял в страшни мъки, според историята. Така се случило и с по-новите атеисти в нашето време. Може би сте чували със сигурност Фридрих Ницше. В края на своя живот той се умопобърква. Знаете ли как завършва живота си Франсуа Волтер? Може да четете неговите книги. В края на живота си той еде в продължение на месеци само една единствена храна, собствените си изпражнения. Това е края на този човек. Медицинската сестра, която е присъствала на смъртта на Ленин, също се побърква, защото ужасни са били последните часове на този вожд на пролетарията. Ленин изпада в абсолютно умопомрачение, започва да се моли, неистово да крещи. Молял се е на масите, на пердетата, на завесите, на килимите, на чашите, на столовете да му прощават грехове. Но това е било крито, щателно от нас. Сега излизат книги за тези големи величия. Всъщност всички безбожници умират без изход, много често със самоубийство. Групата на борещите се. Борещите се срещу Бога. И в края, преди второто пришествие, също ще има такава група. Бъдете сигурни. И последната категория, категорията на чакащите го. На първо място витлеемските овчари. Снощи на проповедта чухме много хубави думи за тях. Искам да прочета в Лука 2 глава, 8 стих до 12 и след това 15 стих. И на същото място имаше овчари, които живееха в полето и пазеха нощна стража около стадото си. И ангел от Господа застана пред тях и Господната слава ги усия. Това е един вид палеоконтакт. И те се оплашиха много, но ангелът им рече: не бойте се, защото ето благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люди, защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Христос Господ. И това ще ви бъде знакът, ще намерите младенец, повит и лежащ в ясли. И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно воинство, което хвалеше Бога, казвайки: слава на Бога във висините и на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение. Щом ангелите си отидоха от тях на небето, овчарите си рекоха един на друг: нека отидем тогава в Витлеем и нека видим това, що е станало, което Господ ни изяви. И дойдаха бързо и намериха Мария и Йосифа и младенецът, лежащ в яслите. И като видяха, разказаха каквото им бе известено за това детенце. И всички, като чуха, се зачудиха на това, което овчарите им казаха. Живота на Исус се казва, че тези овчари били единствените, когато ангелите доближили нашия свят, за да видят къде е човешката радост от това, че разбират Божието Слово и че голямо събитие ще се случи на земята, тази малка прашинка земя. Апропо, не знам дали имате най-бегла представа колко сме мънички във Вселената като земя. Ако имате интернет, напишете 4 букви на английски, NASA, тази агенция за космически изследвания, и всеки ден там открийте невероятна снимка от телескопа Хъбъл или от Вояджерите или от някой друг известен спътник или телескоп някъде в света. Има изумителни картини. Някоя вечер, ако младежите искат, може да направим един час да разгледаме малко космоса, такъв какъвто е реално от телескопите. Когато стоя пред тези гледки и снимки, аз ахвам. А какви данни има там? До тук учените са изброили 900 милиарда галактики. Знаете ли нашата галактика колко е мъничка? Прилича на джудженце между огромните галактики. Всяка галактика се предполага, че има около 100 милиарда звезди, подобни на Слънцето, и много по-големи. А всяко такова слънце може потенциално да си има планетки, които кръжат около него. Наскоро чухме, че вероятно са открили и последна планета, която не е била известна. Десетата планета. Поради някои смущения в орбитата на Плутон се предполагаше, сега са я открили. Как ще я кръстят, още не знаем. Кои сме ние във Вселената? Ние живеем в покрайнините на галактиката Млечния път, в крайните квартали. Нашата планета Земя е една песачинка. А какво сме ние хората тук? Да. Ние сме още по-малки прашинки. И ако няма Бог, всичките ни приказки са абсолютно безсмислени. Всичките ни твърдения и цялата ни вяра, ние си хвърчим в безжизнената Вселена тук на един къс скала и си се надяваме някога пак да вкусим младостта, живота, радостта, защото дните ни на 90% от човечеството не са много весели, не са много оптимистични. Нали така? Но ако има Господ, защо ни е почел толкова много този Творец на Вселената? Защо е дошъл? Защо е станал човек? Това са големите въпроси. Исус каза на Пилат: аз за това дойдох и за това се родих в този свят. Да свидетелствам за истината. Коя истина? Ами тази. Кои сме? Откъде сме? Защо съществуваме? Има ли Бог? Няма ли Бог? Така ли ще се умрем като мухите, които се раждат и умират, като еднодневките? Ами всичките ни вълнения, ами любовта ни, ами купнежите ни, ами че носим сърца, ами че сме често неразбрани, недолюбени, ами че имаме купнежи. 99% от мечтите ни, от плановете ни остават нереализирани. Не защото не искаме, защото живота е лош, защото живота не дава. Големите въпроси са истината. Там е истината. Истината за Бога, за живота, въобще. Затова е дошъл Исус и ни е почел. И когато ангелите доближили нашия свят да видят къде е радостта на човечеството, всичко спи, мъртвило. Само на едно поле край Витлеем едни прости, с извинение, овчари, като мене такива, пастири, говорят си за Исус. Открива им се един ангел, за да свикнат с Божията слава. След това небето не издържа. Цял хор от ангели им се явява. Де да бяхме там? Пее им тази хубава песен. Изчезва славата. В този момент изгрява Витлеемската звезда. Група ангели, отдалечени на милиони километри от земята, светят като звезда. Ето казах ви, китайски и корейски хроникьори са казали в летописите си по това време, че изгрява звезда за 70 дни. Значи индиректно знаем колко дни са пътували пък мъдреците. Само нощем, доде стигнат до Витлеем. Тогава звездата изгасва. От това, което разбираме в Библията, понеже трябва и да приключвам, макар че имам още от темата, но няма начин, че не е възможно Христос да се е родил в края на декември месец. Защо? Защото още от ноември месец в Палестина започват да валят студени дъждове, става студено и не е възможно стадата да са на открито. А овчарите пазят нощна стража в полето, казва, със стадата си. Те са там. Така ни казва и пророчеството на Данаил. Т.е. католическият обичай да се празнува днес Рождество Христово, защото той е католически обичай, не отговаря на библейската истина, нито на археологическата истина. Защо тогава го празнуваме? Знаем, през месец декември слънцето обръща посоката си, деня пак започва да се увеличава. Езичниците са знаели това и на 25 декември са празнували празниците на своите езически богове. В Езекиил се казва за Тамус, а за гръцката митология знаем, че това е Адонис. На 25 декември. По-късно, през 6 век чак, на мястото на старите езически празници се поставят нови празници. Е, сега не се ражда Тамуз, ражда се Христос. Така езичниците по-леко могат да празнуват. Преоблякал се Илия пак в тие. Нали? На мястото на старите езически празници, сега нови християнски празници. Но това не е истина просто. Най-вероятно, според както казва и пророчеството на Данаил, че Исус ще умре в средата на седмицата, на 33 години и половина, той е умрял или края на март, или април. Единствената дата, която съм чел от коментара, е 16 април. Но дали е вярна, не мога да ви кажа. Не може да се изчисли, че е бил разпънат тогава. Вероятно, Исус се е родил края на месец септември, началото на месец октомври, когато все още е било топличко и стадата и овчарите са били на полето. Още дъждове не са валели. Втората групичка от тази категория на чакащите го са мъдреците от изток. Миналата събота имахме празник, говорихме за тях. Това са били философи, учени мъже, Божии мъже, повлияни от Святия Дух, видяли са звездата на сън, споредица от сънища, Святия Дух им е казал да тръгнат. По староориенталски обичай били са много богати хора. Вероятно са били много повече от трима. Ние ги играем трима и ги рисуват трима, защото злато ливан смирна носят, всеки да е донесъл по един подарък, значи трима. Нищо подобно. Били са вероятно около 40 души заедно със своя кортеж. Те са имали войници, които ги пазят. Това е пътуване 1300 км от тук до Берлин с камили и коне. Пътували са само нощем, изключително еродирани, богати, заможни, известни, популярни хора. Ирод, като ги вижда, се смутил. Какви са тия големци тук? Не са били случайни хора. Божието провидение ги е движило. Те са донесли в ръцете си толкова много подаръци, че са стигнали за всичките години, мисля, че 4 години, в които Йосиф и Мария ще бъдат в пределите на Египет, за да могат да живеят там и да отгледат малкия Исус. Като бегалци в Египет. Това, което знаем е, че трябва да си подредим внимателно хронологията в Библията. Рождението на Исус е в Лука, 2 глава, от 1 до 7 стих. Пастирите в същата вечер са известени. Ангела казва, днес ви се роди в Давидовия град Спасител. Т.е. Исус е роден след зале слънце, за да каже ангела тези думи по библейски му. Което знаем още, обрязването на Исус е било на 8-я ден, в Лука 2 глава, 21 стих. Представенето на Исус в храма на 40-я ден, Лука 2 глава, 22 до 28 стих. И вероятно на 70-я ден или около този ден, мъдреците идват. Защо и Йосиф и Мария са в Витлеем, не мога да ви кажа, но те са там. Всеки случай Исус не е в яслите, когато го намират мъдреците. Исус е в яслите, когато го намират овчарите, но мъдреците го намират в къщата на Йосиф и Мария, казва Библията, ако четем внимателно. В къщата, звездата спира на къщата, при своите роднини. В оная нощ са били в яслите, знаете защо? Има преброяване, всичко живо се връща при корените си, при родата си. Йосиф и Мария са последните, защото бременна жена не може да биеш добичето и бързо да язди. Тя е бременна. Всеки момент ти роди. Стигат, хлопат, навсякъде е претъпкано. Староприемници, в роднини, навсякъде има вече хора настанени, вероятно и почти готови да нощуват. И тогава Мария и почват родилните болки. Смиляват се над родилката, почистват и Мария ражда в обора. Животните са на полето, няма ги. Те са на нощна стража. Така че няма проблеми с хронологията. След това следва бягството в Египет, описано е в Матей 2 глава, 13 до 18 стих. Толкова за мъдреците, повечко можем да четем в живота на Исус. Онова, което искам в края да ви кажа, е за още двама души, Старият Симеон, Лука 2 глава, 25 до 32 стих. Групата на чакащите го. И имаше в Ерусалим един човек на име Симеон, и той човек бе праведен и благочестив, и чакаше утехата на Израиля. Какво пише сега? Чакаше. Ама как чакаше? И Святия Дух беше с него. Не му бе открито от Святия Дух, че няма да види смърт, докле не види Христа Господен. И по внушението на Духа, той дойде в храма, и като родителите внесоха детенцето Исус, за да сторят за него по обичая на закона. 40 дена жената юдейка е била нечиста след раждане на момче и 80 дена след раждане на момиче. Но след 40-тия ден е било закон да се запише, особено първородния, и да се принесат две агнета или две гълъбчета като откуп. Е, Йосиф и Мария са носили две горголици, като са били бедни. И в този ден, на 40-тия ден, Симеон е там по внушение на Святия Дух. Нито ги е виждал, нито е чувал за тези хора, но Духа му известява това. Виждаме, че не само в наше време има GSM, и в библейски времена е имало GSM. Отгоре от космоса се съобщавали разни работи. И когато родителите внесоха детенцето Исус, за да сторят на него по обичая на закона, той го видя на ръцете си и благослови Бога, като каза, го взе на ръцете си и благослови Бога, като каза: сега, владико, отпущаш слугата си с мир според думата си, защото видяха очите ми спасението, което си приготвил пред всичките люди, светлина да просвещава народите и слава на твоите люди Израиля. А баща му и майка му се чудеха на това, което се говореше за него. А Симеон ги благослови и рече на майка му Мария: ето това детенце е поставено за падане и ставане на мнозина в Израиля и за белег, против който ще се говори. Да, а на тебе самата меч ще прониже душата ти, за да се открият помислите на много сърца. Свят човек, Божий човек. Колко е хубаво повече такива хора да има. В храма свещеника, който бил дежурен, поел малкият бебо, като мен, тук сутринта, дигнал го там пред олтаря, подвижил го, записал в святата книга с перото името Исус и нищо не разбрал. И в този момент, когато го връщал в ръцете на Мария и на Йосиф, този възрастен старец Симеон грабнал детето, Святия Дух слязал върху него и започнал да пророкува. Как ли се е чувствал слисания свещеник? Ако може една фотография да ми дадат, сигурно доста ще се смее на свещеника в онзи момент. Какво говори той възрастен човек? Сигурно е мислил, я по-добре да излязат навънка, да не приказват тук, да не дигат много шум. Нищо не усетил. Защо? Ами не е в тая категория на чакащите го. В категорията на безразличните е явно този свещеник. Там беше една старица Анна и тя също пророкува. За нея се казва, че е била близо на 100 години, защото от 84 години е била вдовица и не се отделяла от храма нито денем, нито нощем, където служеше Богу в пост и молитва. На нея също Святия Дух и откри тази славна истина, кое е това бебе, което Мария и Йосиф държат. Скъпи приятели, в заключение може да допуснем, че преди второто пришествие на Христос също ще се оформят тези три групи хора. Категорията на безразличните, незаинтересованите, равнодушните, знаят истината, но им е все тая, каквото ще да става. Категорията на враговете на Христос, които се борят срещу Бога, ще направят всичко възможно да осуетят второто пришествие. И категорията на очакващите го. Така ще бъде в света. Но как ще бъде в църквата? В края на една проповед един говорител се помолил и казал доста емоционално, развълнувано: Господи, знам, че ти скоро ще дойдеш и така нататък. На изхода една възрастна дама му дръпнала сакото и му казала, скарала му се, как можахте да се помолите Христос да дойде скоро? Това не влиза в плановете ми. Пастора се сепнал и казал, но госпожо, Христос ще дойде въпреки вашите планове. Исус Христос ще дойде, скъпи приятели. Моят апел към всички нас е записан в Деяния на апостолите, 3 глава, 19 до 21 стих. Ако Исус не дойде, целият ни живот е загубен. Защото от всичките човеци, казва Павел, ние вярващите сме най за окаяване. Другите поне с много жени преспаха, много свинско изядаха, много сладкиши се натъпкаха, много удоволствие имаха. Ние се лишихме от тия добри неща, защото очакваме небето, очакваме вечността. И ако няма Господ, и ако няма вечност, ако няма да идва Исус, жалки карикатури сме някакви в очите на останалия свят. Но Библията казва, затова покайте се, обърнете се, за да се заличат греховете ви, та да дойдат освежителни времена от лицето на Господа и Той да ви изпрати определение за вас Христа Исуса, когото трябва да приемат небесата до времето, когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог от века, чрез устата на святите си пророци. Ще дойде период на освежение. Божии ангели, Божия дух ще посети отново земята. С особена сила ще се проповядват истините за второто пришествие. Ще има раздвижване сред хора, които нищо не знаят. Колко повече сред вярващите. В онова време и сега Божието Слово ни призовава така да живеем. Така да мислим и да очакваме този Спасител, че когато Той дойде да чуем думите в Матей 25 глава 21 стих, добри и верни слуго, влез в радостта на Господаря си. Дано всички ние чуем тези думи. Искрено го желая. Амин.